Escoito un murmullo e a terra que mera nos queimada dos montes, tapalados nos abosos dos xos marelos, labrego sol e calor, regazos pequenos, latexos do corazón, xente do mar, de mans enredadas, doman as augas, danzan coas algas, saltan menceres de nasas cargadas, estrelas que brilan na fronte papada.
Galiza somos nos, a xente máis rapada.
Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala.
A chave que nos abre o mundo e a mirada.
Sen lingua nosa forza non serve para nada.
Nas vilas a choiva, batendo nas pedras, as mestras as sombras combaten con verbas, resonan as prazas, canzonas, regueifa, rebordan de vida cos cantos da terra.
Soñemos con cores da forma madeira, nas teas durmindo, as musas esperan, e niños nos verces, futuro prospera, florece nas coxas, arraiga e queda.
Galiza somos nos, a xente máis afala.
Se buscas a Galiza, en dices que atopala.
A chave que nos abre o mundo e a mirada.
Sen lingua nosa forza non serve para nada.
Nos queren sumisos, confusos, perdidos. Comprarnos a lingua, quitarnos os fillos. Luchemos en reira, guerreiras unidas. A tribu galega, xamais por vencida.
A tribu galega.